Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, eguerdiko ordu bat eta erdiak dira, urtarriak lau egun ditu, asteazkena da, eta Iruñerrian gaur albiste dena landuko dugu jarraian hemen Euskal Herria Irratian. Eta data gaizki eman ez abiatu dugu albistegia urtarriak bost egon ditu gaur eta osteguna da, orain bai has gaitezen. Pandemiak ekarritako bi urteko parentesiaren ostean, sare herritarra ohiko mobilizazio moldera itzuliko da eta manifestazioa egingo du larun batean Bilbon Euskal Presoen eskubideen defentsan. Etxera bidea gertu izanen du lelo protestak, aurrekoetan ez bezala badirudieta urruntzearen amaiera gertu ikusten dela. Manifestazioa esan dugun bezala Bilbon izanen da, arratsaldeko bostetan. Abiatuko da La Casillatik. Sortuk pozuik hartu du Mexikok Florena Oiz Tafaiarra bidegabe kanporatu zutela onartzea. Mexikok sortuko bi ordezkari kanporatu zituen 2015 urtean Florena Oiz batetik eta Asier Altuna bestetik. Pertsona non grata izendatu zituzten, orain izendapen hori kenduta herrialdera itzuli ahalko dira. Eta alor politikoan, astelenean abiatuko dute politikariek ohiko martxa eta ezinbestean maiatzera begira jarri gaitu horrek. Eskuinari erreparatuko diogu gaur informatiboan, argitu dute dagoeneko maiatzean ez direla elkarrekin aurkeztuko Navarra Suma osatzen duten alderdiek eta banaketa hori sumatzen da dagoeneko adierazpenetan bereziki. Notizias taldeko Ibai Fernandezekin mintzatuko gara gai honen inguruan. Eta Lamoreako H&M dendako langileak greba mugagabean daude hitzarmen propioa negoziatzeko. Abenduaren 9an abiatu zuten lanuztea, baina enpresa oraindik ez da bildu langileekin jarrera horren aurrean, langileek grebarekin eta mobilizazioekin jarraituko dutela jakinarazi dute. Gaur arratsaldeko bostetan Lamoreako biribilgune txikian eginen dute protesta. Eta kultura lorrean, Deabruaren eskolak argitara eman ditu Jon Miranderen 12 testu orain arte inoiz euskaratu gabeak. Jatorrizko bretoierazko testuak ere erakutsi dituzte eta azterketa bat idatzi diote bakoitzari. Deabruaren eskolako sortzaile Irate Jimenez eta Mikel Soto izan ditugu gaur Euskal Herria Irratian eta haien hitzak berreskuratuko ditugu. Eta noski, agenda ere zabalduko dugu, aste honek urrengoak ere bai, zer dakarren ezagutu eta gure egutegietan behar bezala apuntatzeko. Eta gaur arratsaldean dugun itzordu nagusiaren berri ere emanen dizuegu. Ekialdeko errege magoak, Mertxor, Gaspar eta Baltasar, Iruñeko kaleetara itzuliko dira. Errege magoen 25. Kabalkada izanen da, ohiko ibilbideari eutxiko dio, eta 1000 parte hartzaile baino gehiago izango ditu, iazkoaren bikoitza, baita karroza berriak ere. Artz polar bat Meltxorrentzat, lehoi bat Gasparrentzat eta jaguar bat Baltasarrentzat. Baina aipatu dugun edukietan sakondu aurretik errepara diezaiogun eguraldiari. Gaur hodei gutxi ditugu zeruan, urdin ikusten dugu hemendik Irrintzidorretik, egunaren amaieran hodei basuak agertuko dira. Egunaren hasieran iparraldeko osagaia nagusitu da, haizeari dagokionez, haize aldakorra da bildena den eta temperatura minimoak gora eginen du gaur, 2 graduko minimoa izanen dugu gauean esaterako. Maksimoetan berriz, aldaketa gutxi, termometroak 14 gradutan joko dugu ja, eta une honetan 12 ditugu Iruñerrian. Amaia Lasa Bergara dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ez da gauza erresa, opari egokia aurkitzea maite ditugunentzako.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Eguberrietan begietarako osasuna oparitu betaurrekoak.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan, Udal Plaza bat, Iruña.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria Gorritxo, Tafaia 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41, koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
20 urte txantreatik euskera biltzen, eta 20. Ere joan zaigu.
Mila esker urte hauetan biltokien atmosferan egon zareten guztioi.
Bihar ere gure kultura ospotzen jarraituko dugu, orekaren bila, euskaragatik, euskaraz.
Urte berri hon biltokitar guztion izenean.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezala hemen Euskal Herria Irratian entzule. Eta larun batera begira eta Bilbon izanen den manifestaziora begira zabalduko dugu gaur albistegia. Pandemiak ekarritako bi urteko parentesiaren ostean sare herritarra ohiko mobilizazio moldera itzuliko da eta manifestazioa eginen du datorren larun batean Bilbon, Euskal Presoen eskubideen defentsari izanen da eta etxera bidea gertu izanen du lelo protestak aurrekoetan ez bezala badirudi eta urruntzearen politikaren amaiera gertu ikusten dela, hala azaldu digun Mikel Mundiñanok.
Aipatu behar duguna da 34 urte luzez igaro dela nolabait ere urruntze politika indarrean jarri zenetik eta egia da, ba urte guzti hauetan urruketa politika honek ba zer suposatu duen ere bai ba argi daukagu, ez? Urruntze politika honek sufrimendu asko eragin du, ez bakarri presoei, haien senide eta lagunei ere bai. Eta bide batez esan da errepidean 16 senide eta lagunen heriotza ere ekarri duen ba politika krudel baten amaieraren atarian gaude.
Sareren aldarrikapena ez da ordea urruntze politikara mugatzen eta badituzte kezka iturri gehiago gradu progresioen urratzeak salatu ditu Mundiñanok.
Oraindik salbuespena araua da Euskal Presoen kasuan, ez? Eta gu eskatzen ari garen bakarra da etxera bide hori gauzatu alizatea salbuespen neurri horiek indargabetuta, ez? Uste du momentu hontan oztopoak nabarmena direla presoak etxerako bide hori egin ahal izateko, eskubidea dutelako, baldintza betetzen dituztelako etxerako bide hori gauzatu izateko, eta tartean berriz ere, ba, salbuespena arau izanik, ba, oztopoak ba, etengabeak dira momentu honetan.
Eta ikur berri batekin, eginen dute larun bateko mobilizazioa, Maparik eta Euskal Presoak Euskal Herrira lelorik ez duen ikurra aurkeztu du sarek etxerat elkartearekin batera, bi gezi eta hitz bat ditu ikurrak etxera hitza hain zuzen.
Irudia moldatu egin dugu, sarri esan dugun bezala ez dugu Maparik beharko, baina egia da baitere, ba, ikur zarrean zegoen zeuden geziek nola baitere erakusten digutela oraindikan, ba, bideari jarraituz ere bai, etxera bidea agertu mezua egi bihurtzen hasteko unea dela nola baitez. Eta hori irudikatu nahi izan dugu ikur berriarekin, hori hemendikan aurrera daukagun bidea irudikatuko digun ikurra nola baitez esateko.
Eta irudi horrekin, eta aipatu dugun etxera bidea agertu izaneko leloarekin, Euskal Presoen eskubideen defentsan manifestazioa izanen da larun batean, Bilbon izanen da, arratsaldeko bostetan, abiatuko da protesta La Casillatik eta Autonomia kalea betetzera dei egin dituzte herritarrak. Bitartean sortuk pozik hartu du Mexikok Floren Ahoiz Tafallarra bidegabe kanporatu zutela onartzea. Izan ere, Mexikok sortuko bi ordezkari kanporatu zituen 2015an horietako bat izan zen Floren Ahoiz, eta Ahoizek berak kontatu zigun hemen Euskal Herria Irratian gertatutakoa 2015. Urtean.
Astelenean izan zen. Astelenean iritsi ginen Mexikora, Asier Altuna eta biok, bera Ameriketarako sorturen arduraduna da, eta ni Irazar Fundazioen izenean ninduan. Mexikora ginduazen Sao Pauloko foroaren bilkura batera, hori munduko ezkerraren bilkura da, batez ere Amerikakoa, eta aurten agenda bikoitza zeukan bilera foro honek, batetik alderdien bilkura, eta bestetik fundazio eta formazio eskolena, horregatik joaten nintzen ni, normalean beti joaten azken bertzalean ordezkapena, eta ni aurten lehenbiziko aldiz, ba, horrelako fundazioen esparruan parte hartzeko. Eta aireportura iritsi, identifikatu, eta segituan eraman gintuzten zonalde berezi batera, eta han denbora pixka bat eman ondotik, ba, ezer esan gabe, beraiekin joateko esan ziguten, eta bueno, konturatu ginen kanporatu behar gintuztela, hau da, aeroportuko irtera zonaldera eraman, eta Iberiako zera, Madrilerako hegazkin baten embarkea egiten ari zen, eta han sartu nahi gintuzten, biote protesta egin genuen, azalpenak eskatu, inolako azalpenik gabe, eta han gutariko bat, Asier Altuna hor sartu zuten, gero ni han hegazkin horretan ez ninduten sartu hola inkomunikatuta eta isolatuta izan ninduten 16 orduz eta beste hegazkin batean Madrilera eta gero Iruñera bidali.
Kanporatu zituzten eta berriki López Obradoren gobernuak aitortu du zilegitasunik gabe kanporatu zituztela eta persona non grata izendatu. Publikoki egin du adierazpen hori gobernuak, Adán Augusto López adituko dugu Mexikoko gobernuko gobernazio idazkaria.
Ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas.
Adierazpen edo manifestazio eskubidea urratzeko erabili duten tresna izan dela azaldu du Adán Augustok, persona non grata, izendapen gehiago ere egin dituelako gobernuak 15 kendu dituzte azken adierazpen honekin eta 15 baino gehiago Florena Oiz eta Asier Alturarena gehituta. Orain inolako mugari gabe sartu eta irten ahal izango dira herrialdetik modu honetara. Eta Mexikotik deportatutako sortuko kideak ohartarazi du adierazpen hau entzunda kanporaketa horien atzean eta oro har euskal independentismoaren kriminalizazio jarduenen atzean Espainiar estatuaren presioak daudela. Mexikok egin duen neurriaren antzekoen zain daudela diote Espainiar eta frantses estatuei dagokienez garaia baita diotenez ideia politikoen pertsekuzioari behin betiko bukaera emateko. Edo nola eta alor politikoan jarraituz tokikoari begiratuta, astelenean abiatuko dute politikariek ohiko martxa, astelenero bezala Nafarroako parlamentuan esate baterako maieta eledunen batzordea bilduko da goizeko 10:00 eta ondoren adierazpenak izanen dira. Eta ezinbestean maiatzera begira jarriko gaitu horrek ikusmira sortuko du eta zein agertuko den prentsa aurrera. Ibai Fernandez deitu dugu Notizias Egunkariko kazetariak, aixo guardion.
Eguardion.
Eskuinari erreparatu diozu, argitu dute, dagoeneko maiatzean ez direla elkarrekin aurkeztuko Navarra suma osatzen dutenek, eta banaketa hori sumatzen da dagoeneko adierazpenetan bereziki.
Bai, espero zitekien eta horrela izan da, ez? Dagoeneko Navarra suma marka alboratuta utzi dute, bai UPNek eta baita Partido Popularrak ere bai, eta bere kabusari dira, ez? Azken egunotan ikusi ditugun, adierazpen publiko guztiak, prentsa oharrak eta bar, euren siglekin egin dute, UPNek bere kabuz, PPek bere kabuz, naiz eta, bueno, ba, gobernuari edo legintzaldiari dagozkion gai eta zari diren, ez? Hori izango da segurenik urrengo hilabetetan ikusiko dugun dinamika, eta ikusiko dugu baita ere noraino heltzen den.
Eta egoera horretan ze gertatuko da talde parlamentarioarekin ganbera desegiten den arte?
Hori da zalantza, ez? Printzipioz talde parlamentarioen jarraituko dute PPek, Ciudadanosek eta UPNek, ez? Talde parlamentario bakarra dira, 20 eserleku dituzte eta horrela funtzionatzen jarraituko dute, baina tentsioa sumatzen da dagoeneko eta sumatzen jarraituko da. Azken finean hiru alderdiak hauteskundeetan lehiatuko dira, euren liderrak ere bertan daude, bozeramale interesak ezberdin ere badituzte eta hori nabarituko da duerik gabe ganbaran, ez? Azken finean, bueno, UPNek ditu 15 eserleku Navarra sumaren baitan, berak du talde parlamentarioaren gehiengoa eta UPNek erabakiko du azken finean zeinek hitz egiten duen, noiz eta zerri buruz, ez? Hori segurazki tentsioak areagotuko ditu eta ikusiko dugu baita ere zer gertatzen den PP eta UPNen arteko erlazio horretan, Sergio Sayas eta Carlos García Danero azkenean PPren gana jotzen duten edo ez eta nola erantzuten dion UPNek horri, ez? Azken finean, bueno, hauteskundetan lei ezberdinak ikusiko ditugu, baina horien artean eskuinaren baitan dago oso importante bat, PPek eta UPNek euren arteko interes ezberdinak lehiatuko dituzte, eskuinaren lidergoa borrokan dago Nafarroan dagoeneko eta hori dudarik gabe tentsioak areagotuko ditu bitartean talde parlamentario berean dauden bitartean.
Bada gutxiko, argituko dira horiek guztiak. Ibai Fernandez, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ondo segi, agur.
La Moreako H&M arropa dendako langileak greba mugagabean daude abenduaren 9tik hitzarmen propioa negoziatzeko. Egoera zertan den ezagutu nahi izan dugu horretarako Ela sindikatuko eskualdeko arduradun saioa urriza ditu dugu. Kaixo eguerdion saioa.
Eguerdion bai.
18 langile ditu lantoki honek, konta iguzu zein baldintzatan ari dira lanean?
Bueno, ba, momentu honetan, zuk esan bezala 18 langile daude denda honetan, eta abenduaren 9tik denak greban. Hoietatik 8 bakarrik da eukate lanaldi osoa eta beste guztiek lanaldi erdiko jardunaldia, ez? Eta jardunaldiaz aparte esan beharra dago osoa dutenek 1.000 € inguruko soldata dutela eta lanaldi erdikoak 500 € inguruko soldata dutela momentu honetan.
Soldata horiek gainera izoztuta aspaldidanik.
Hori da, azken tekstileko hitzarmena 2009tik dago bueno, ez du baliorik eta urte hauetan bai 17.4 galdu dute erosalmenari dagokionez, bai.
Negoziaziorik izan alda abenduaren 9tik enpresarekin negoziatzeko langileek eskatzen duten hitzarmen hori?
Ba, momentu, enpresa oraindik, enpresak ez du oraindik ez ere zan, eta horren esperoan gaude. Dagoeneko, ba, egun asko dira greban, lan zentruko hitzarmen baten alde, eta enpresak momentuz ez du aurrera pausurik eman. Baina, bueno, horren aurrean langileak indartsu daude, denak elara filiatuak, denak erresistentzia kutsatik kobratzen, beraz, gure ustez, ba, hori, luzea baldin bada indartsu gaude aguantatzeko, eta baita langileak ere, bai.
Eta aipatu dute mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dutela, esate baterako gaur bertan izanen da horietako bat.
Hori da, izango da urtarrilan ostegun eta ostiral guztietan elkarretaratzea Lamoreako rotondan, eta baita ere kotxe karabana bat egingo dute datorren larun batean urtarrilaren 7an arratsaldez Lamorean ere.
Hortxe beraz itzorduak. Aipatu duzu ehungintzako sektore honetan bada hitzarmena 2009koa dela, duela 13 urteko hitzarmen batekin ari dira beraz arropa dendetan lanean dauden langileak. Aurreko batean aipatu zenuten erosa almena galdu dutela eta hitzarmen berria negoziatzen hasteko lanak abiatuko zenituztela sindikatutik, nola doaz lan horiek?
Bai, hori da, ba, hitzarmen hori salatu dugu, eta horretan, gaude, uste dugu sektore honetan borroka behar beharrezkoa dela, eta hemen apartez ere oso sektore prekarizatua delako, eta zuk esan bezala, 2009tik, ba, soldata igoera edo lan baldintzen hobekuntza izan gabe, eta horretan arituko gara aurrengo hilabetetan ere, sektore osoari bultzada ematen saiatuz.
Egoera bitxia da sektorenetan, patronala ere desagertu zelako estarte honetan, eta horrek egoera, bueno, bitxia sortu du.
Bai, zaitasunak izan ditugu azken urteetan negoziak eta hori aktibatzeko, baina orain da momentu aktibatu ahal izan duguna, hitzarmena salatu dugu dagoeneko, eta beraz negoziak eta berehala hasi beharko genuke edo asteko saiakerak egin. Eta horretarako borrokarako prest dauden langile guztiak deitzen ditugu ere hurbiltzera eta horretan astera.
Beraz, negoziazio eskeak eta langileen borroka albiste, baita arroparen sektorean ere. Bada, saioa urriza, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, beti bezala.
Eskerrik asko zuei, bai.
Zerbitzu publikoko informazio apur bat jarraian, aholku interesgarri batzuei paso eman aurretik, desgaitasuna duten 1300 pertsonak baino gehiagok dute jada aparkatzeko txartel berria erreserbatutako tokietarako. Baimena berritzea ezinbestekoa dela, jakinarazi du Nafarroako gobernuak kredentziala izaten jarraitzeko, eta Nafarroako udaletan eta internet bidez eska daitekela azaroaren 12an zabaldu zuten hori egiteko aukera, martxoaren 24an, amaituko da epe hori. Gogoan izan, izendapena duten txartelak direla orain hauek ziurtatzeko beharra eta eskubidea dutenek erabiltzen dituztela soilik. Eta bestalde garroiari eta txartelei buruz ere, Iruñeko udalak iaz emandako egoiliarrentzako aparkatzeko txartela arautua duten ibilgailuek dagozkien sektoretan aparkatzen jarraitu ahal izango dutela jakinarazi du urte honetan zehar, akreditazioa berritu beharrik gabe. Beraz, iazko txartelek aurten ere balioa izanen dutela jakinarazi du udal lak aurtengo tasa ordaintzea hori da egin beharreko bakarra. Orain bai, aholku interesgarri batzuk adituko ditugu entzule eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Gimnasioan berriz izena eman aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, Osasun departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Kirolaren tartea zabalduko dugu entzule, gizonezkoen osasunak gaur partida baitu Gimnastik de Tarragonaren aurka errege koparen barruan. 22 jokalari deitu ditu partidarako, Jago Barrasatek, Diego Moreno bigarren taldeko jokalaria gehitu du entrenatzaileak zerrendan, hori da berrikuntza nagusian Nacho Vidal bajada eta partida honetarako gaur arratsaldeko 4etan izanen da partida. Gimnastik de Tarragonaren zelaian, beraz Tarragonara joan dira gorritxoak errege kopako partida hau jokatzeko eta final 8renetan egon nahiko lukete, horretarako irabazi beharko dute. Urrengo partida dena den ligakoa izanen da, larun batean dute, atxeden hartzeko tarte gutxirekin beraz, Mallorca hartuko dute, Sadarren gorritxoek arratsaldeko 6 erdietan, eta noski, hemen Euskal Herria irratian, zuzenean kontatuko dizuegu partida horretan gertatzen den guztia, norgehiagoka hasi, eta ordu baino norgehiagoka hasi baino ordu laurden lehenago izanen gaituzue hemen. Orain zabaldu dezagun kultur tartea, Deabruaren eskolak argitara eman ditu Jon Miranderen 12 testu orain arte inoiz euskaratu gabeak. Eta gaur Deabruaren eskolako kideak izan ditugu hemen Euskal Herria irratian eta honen inguruko informazioa bildu du Reyes Ilintzetak.
Deabruaren eskolak argitara eman ditu Jon Miranderen 12 testu orain arte inoiz euskaratu gabeak. Jatorrizko bretoierazko testuak Telesforo Monzoni bidalitako gutunak eta beste idazki batzuk dira, bi urtez 9 idazlea ditu eta itzultzailek landu dituztenak. Testuekin batera bakoitzaren inguruko azterketa ere eskaintzen diguten Deabruaren eskolako webgune orrialde berezi batean. Mikel Soto izan da lanaren zuzendaria eta arekin batera Irati Jimenez eta Esteban Montorio, Deabruaren eskolako kideak, Patrick Anjabaz, bretoierazko itzultzailea, Jose Agustin Arrieta, Edorta Jimenez, Jon Alonso, eta Bego Montorio itzultzaileak ere buru belarri aritu dira lanean. Jon Mirande Parisen sortu zen 1925ean. Zuberotarrak zituen gurasoak, baina euskara bere kabuz ikasi zuen 20 urterekin. 12 hizkuntza menperatzen zituen, baina euskara zen gehien maite zuena. Telesforo Monzonen bitartez jarri zen harremanetan gerra osteko euskal kultur mugimenduarekin, bereziki Gabriel Arestirekin, baina etzen ongi ikusia izan. Fasista zen pentsamoldez, kritiko, gauza askorekin eta provokatzailea. Euskaltzaindian sartzeko merituak bazituen ere ukatu egin zioten sarrera, adibidez. Irati Jimenezek azaldu digun bezala, hainbeste maite zuen Euskal Herriak bizkarra eman ziola sentitu zuen Mirandek.
Ikusten du bestaldean arrazoiek esaio falta, askotan fanatiko batzu gara. Eta berak esaten du, nik Europar sale bezala batzutan esan behar dizuet, begiratzen zaituzte dela, eta ikusten dut hemen, berak esaten du, bere modu arrazialean, ez? Espainolen gandik, Afrikatik datorren aide fanatiko bat esaten du berak, eta geure komplejoen, geure beldurren, geure nola, besteen aurrean nola ageriko, agertuko tegaren beldurro.
Hori dela eta euskaraz idazteari utzi zion eta bere buruaz beste egitea erabaki zuen atzo duela 50 urte.
Eskerrik asko Reyes eta kultur tartean gaudela, gaur eguerdian musika uztartze interesgarri baten lekuko izan dira Gaiarrean tokira gerturatu direnak. Gabonak etxean kontzertua eskaini du Iruñeko Orkestra Gazteak Gaiarre antzokian bertan diogunez eta ondoan Ibilbedi, Burutik eta Eskabidean taldeak izan ditu baita Nafarroako Jota Eskola ere. Hiru taldeetako musikariak gainera oholtza gainean izan dira orkestrako kidekin batera. Bada kantuak pop rock eta reggae taldeen kantuak orkestrarekin lotu dituena etako bat Burutik taldeko Asier Kapon izan da eta arekin mintzatu gara goizean.
Lana, seia besti egitea. Egon da, vamos, egon naiz iraietik, iraiet, bai, pues iraia bukaretik, pues gelitu gabe, abenduaren 28 arte. 28an horitzen naiz dira bukatzen eta bidaltzen superberandu. Bueno, hemen orkestan beti egon dira batekin nahiko larri, osea que estoy sorprendido da. Boa, atzo, mira, izan genuen ensaioa goizean Burutik egin, eta hotxagaltzatzen jo, eta jendea unkitu zen, bueno, zuzendaria mirarik ere hasitzen negarrez ateratzen. Izan zen momentu oso, oso, oso polita.
Eta noski eguerdikoa ere oso polita izan da, baino kontzertu hau pasada, dena den, badugu agendan, bestelakorik eta zer egin. Zabaldu dezagun, agenda bidan ebeloki ezkerrekin batera, gaur arratsaldean erregemagoen kabalkadek beteko dituzte Iruñerriko karrikak, 18 kabalkada izanen dira denera, handiena, noski, Iruñekoa izanen da.
Iruñeko kale nagusiak zeharkatuko dituzte erregemagoek pandemiaren aurreko normaltasunera itzulita. Meltxor, Gaspar eta Baltasarri harrera egiteko dena prestagoia da. Aurten, gozoki, karroza ikuskizun eta opari ez gain berrikuntza askorekin datoz erregeak. Letizia Bergara, Kabalgatarrei Esmagos de Pamplona elkarteko idazkariak kontatu digu.
Meltxorren karroza hartza baten itxura izango du, Gasparrena lehoi batena eta Baltasar jaguar batena, nahiko bereziak eta bueno, ilusio askorekin prestatu ditugu. Erregemagoak esan ziguten aurrekoak pixkat mantxo zebiltzatera eta orduan saiatu gera berritzen.
Dordoka, Zisnea eta Tigrea alde batera utziko dituzte erregemagoek eta 25. Kabalkada ospatzeko Kabalgata Reyes Magos de Pamplona elkarteak irudi grafikoa eta web orrialdea berritu ditu, hazi diren online inskripzioak ahalbidetuz. Pandemia aurreko datuetara itzulita inskripzioak bikoiztu dira iaztik, itxarote zerrenda dagoelarik, eta aurten 1000 lagun inguruk parte hartuko dute kabalkadan. Horretarako ikuskizun eta eginkizun berriak sortu dira ibilbidean zehar. Partaidetza handitu den heinean, elkarteak espero du iluzioz egitea harrera eta denok ikusi alizateko jende metaketak ekiditea, ia 2 kilometroko luzera duen ibilbidean zehar sakabanatuz. Letizia Bergarak zenbait gomendio eman dizkigu.
Gomendioa da, zentzuz, egotea, disfrutatzea, gehien bat, ondo pasatzea, eta aurren inguruan eta oso ondo pasatzea, eta bueno, eredu ona ematea noski.
Gaur, arratsaldeko lauetan, maiestateek aiendromedarioen gainean Magdalenako zubitik hasiko dute ibilbidea. Kamisirekordia txea bizitatu ondoren, arratsaldeko 7:00 kabalkada ofiziala Abejera eskaletik hasiko da.
Limosnia batzen, aparazio zandure, iru erregen egude.
Aipatu dugu Iruñerrian ere kabalkada gehiago izanen direla, horien berri jakin nahi baduzue, sartu Euskal Herria irratia.eusen, egitarau eta ibilbide guztiak bildu ditugu eta bertan. Baina asteburura begira, Bidane, berriz, zer dugu?
Hola, tio! Asfaldiko! Ondo! Andria zelan! Dalanian!
Gabonak amaitzear urte berriari hasiera on bat emateko zenbait kultur proposamen interesgarri ekartzen dizkizuegu. Gaur arratsaldeko 7:30 labaguneko urteko lehen pintxada Irulegin Sound System eskutik. Eta bihar arratsaldeko 8:00 aurrera Santas Pascuas jaialdiaren barne Unidad Alavesa eta Delirium Tremens taldeak arituko dira. Mutrikuarrek 30 urteren ondoren hor dago albuma ekarreko dute zentralera. Andoni Basterretxea Delirium Tremenseko abeslaria itzuleraz mintzatu zaigu.
Gabitzen 99 bat urte zehago be, joga da inon, eta zoritxarrez, inigo esan duzen, inigo murza, gurekin jo esan zona, eta bere omen aldirako batu ginen, laukanta bezik ez joteko, batu ginen, zego batzukin inon, jogen duen, eta gero gana ziren gutako bat edo beste, zerretzi oztu betzen berri, zetak ondo pasature, zelako ez dakize, barrak zer, izketan egin duen para bat dio betien, eta erakik gintun, bultetxia, baina bat dizko berri batekin, peso azpizien.
Bestelako publikoentzat larun batean Arrosadiako Zidiuxean arratsaldeko 6:00 Sutondoko ipuinak ipuin kontalaria Maitane Perezen eskutik. Uarteko kulturetxean berriz 6:30 Hasierkidan magoaren ikuskizunaz gozatzeko aukera. Eta asteburua amaitu baino lehen Burlatako kulturetxean arratsaldeko 8:00 Olat Salvadorren kontzertua. Aho albere azken lana entzuteko aukera proposa. Eta hurrengo aste burura salto eginez, musika izango dugu protagonista. Ostiralean, urtarrilaren 13 Willis Drummonden taldeak kontzertua eskainiko du zentral antzokian gaueko 9:00. Eta musikarekin jarraituz, larun batean, Labak bere lehenengo urteurrena ospatuko du egun osoko egitarauarekin. Goizean goizetik, txokolatada eta berbut musikatua, bazkaria eta arratsaldean, Albina Stardasten eta DJ Sorpresa baten pintxadarekin ospatuko dute.
eta Delirium Tremensen musikarekin gure despedida entzule. Albiste gehiago astelenean izanen duzue gure eskutik, Iruñerrian gaur albiste orain artekoa. Agur.